habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo salaasa ah bisha may ee sanadka 2020 waa 12 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boga voa somali.com idaacadda waxaa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo anigo cabdixaafi dacwuul ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka ka dhanka ah cudurka coronavirus.
aniga ugu dhacay anigoo calaamada lehen oo laakiin maadaama dad saaxiibaday ah oo cudurkii ku dhacay testi markay sameeyeen kadib ay ogaadeen, waxaan go'aansaday inaan sameeyo test, inkastoo ay adag tahay xataa qofkas inuu helo inuu sameeyo test. By the way, markaa sameeyeen kadib anoo calaamad lehen, markaa ogaaday inaa positive ahay, qasab waxaa ah marka inaad sameysid guarantee wax la yirahdo ama inaad gurigaada isku quarantiishid.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan diyaaraddii toddobaad ka hor lagu soo riday degmada Bardaale.
diyaaraddu meeshii ay ku deglayd iyo dubaana diyaaradkiinaka oo bankakuri saaran waxaa isaga diyaaraddan baaluqeenamay ku dhaadama airborka markaay soo cagaiyo hata ayay kor u kacday kaiddii ay kor u kacday diyaaraddi waa meeshii aaladaalaa ee marka shan xabadood ayaa lagu riday xabad waa lalaba xabaday garab martay afar xabad way dubdaaan.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. Mar horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida iyo Falastiin Axmed Iimaan.
soomaaliya ayaa maanta sheegtay in 18 qof oo horle laga helay xanuunka COVID-19. meelaha kiisaskan laga diiwaan geliyey ayaa kala ahaa gobolka Banaadir 44, Jubbaland 24, Somaliland 5, Puntland 6, Hirshabeelle 2. tirada guud ee dadka uu xanuunka ku dhacay ayaa hadda ah 1,107 qof, waxaa bogsaday 126. dhimashaduna waxa ay weli taagan tahay 52 iyadoo aan maanta la soo sheegin wax dhimasho ah. dhinaca kalena dalka Jabuuti ayaa diiwaan geliyey 29 kiis oo cusub 24 kiisa ee lasoo dhaafay. tirada guud ayaa hadda ah 1,206, dhimashada guudna waa 3, waxaana bogsooday 886 qof. afhayeenka madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa la dhigay cisbitaal kadib markii laga helay xanuunka coronavirus, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Ruushka. Dmitri Peskov ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Interfax inuu xanuunsan yahay oo la daweynayo. Peskov oo ah 22 jir ayaa sheegay in markii ugu dambeysay ee uu toos ula kulmay madaxweyne Putin ay ahayd bil ka hor, balse wariyaasha aqalka Kremlinka ayaa bartooda Twitterka ku sheegay in markii ugu dambeysay ay arkeen Peskov uu ahaa kulankii uu la yeeshay Putin 30-kii bishii Abriil, mase sharxin qoraalkaasi in labadooda ay qol wada joogeen. Putin ayaa kulamada ku qabanaya dhinaca telefoonka toddobaadyadii dhowaa isagoo ka shaqeynaya gurigiisa uu ku yaalla bannaanka Moscow. saraakiisha dalka Afghanistanna waxay sheegeen in qarax ismiidaamina oo ka dhacay meel tacsi ah bariga dalkaasi iyo warar kale oo ka dhacay cisbitaal ku yaalla Kabul lagu dilay 40 qof, halka tiro badan oo kalena lagu dhaawacay. dagaalyahanada Taalibaan ayaa durba inkiray inay lug ku leeyihiin weeraradaasi, waxaana taasi abuurtay shaki laga qabay kooxda ISIS ay ka dambeysay ama soo agaasintay weerarkaasi. kooxda IS ayaa sheegatay weeraro xiriir ah oo ka dhacay Kabul, inkastoo aysan qofina ku dhiman. mas-uuliyiinta gobolka dhanka bariga ku yaala Nangahar ayaa sheegay in tiro dad ah ay ka qayb galiyeen tacsida taliyo boolis oo deegaanka aad looga xurmeyn jiray, iyadoo qof issoo miidaamiyey uu goobta tacsida isku dhex qarxiyey. dhinaca kalena koox xubaysan ayaa weerar ku qabsaday cisbitaal ay dowladdu gacanta ku hayso oo ku yaala Kabul, halkaas oo ay ku dileen 13 qof, 15 kalena ay ku dhaawacmeen. saraakiil hore oo ka tirsanaa waaxda cadaaladda dalka Mareykanka ayaa saxiixay warqad ay ugu yeereen xeerilaaliyaha guud William Barr inuu shaqada iska casilo, iyagoo sababna uga dhigay faragelinta uu ku sameeyey dacwadda loo haysta la taliyay hore ee amniga qaranka ee madaxweyne Trump Michael Flynn. waxaana ay gaarayaan ilaa iyo 2,000 oo saraakiil hore ah oo waaxda cadaaladda ka tirsanaa. toddobaadkii hore waaxda cadaaladda Mareykanka waxay tallaabo u qaaday inay meesha ka saarto eedaha loo haysta Flynn oo qirtay dembigii loo haystay ee ahaa inuu FBI-da been uga sheegay xiriirkii uu la lahaa safiirka Ruushka u fadhiya Mareykanka. qoraalkaasi ayay ku sheegeen in tallaabadaasi ay ahayd mid uu qaaday qof lasoo magacaabay oo keligiis ah. qoraalkaasi wuxuu ugu yeeray go'aanka waaxda cadaaladda mid aan aqalgal ahayn, waxayna sheegeen oo kale in tallaabooyinka William Barr ee waaxda cadaaladda ugu adeegsanayo fulinta danaha gaarka ah ee siyaasadeed ee madaxweyne Trump inay meesha ka saarayso go'aankii waaxda ee maxkamadda uu ku dabaqayeen go'aanka gaarista xukunadooda. Wareysi telefishinka CBS uu toddobaadkii hore la yeeshay William Barr ayuu ku inkiray in tallaabadaasi uu u qaaday isagoo madaxweynaha u danaynaya wuxuu si xusay in go'aankaasi uu ku saleysnaa soo jeedin ka timid qareen Mareykana oo eegay dacwadda.
Kiisaska coronavirus ee dunida ayaa ku dhow 4,200,000 oo qof, halka dhimashadu ay ku sii durkayso 300,000. Dalka Mareykanka ayay dhimashadu kor u dhaaftay 80,000. Warbixintan waxaa inoo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan.
Soomaaliya ayaa tiradii ugu dambeysay dadka uu ku dhacay xanuunka COVID-19 sida ay soo warisay dowladda federaalk waxay ahayd 35 qof, taasoo tirada guud ka dhigaysa 189 qof, halka 12 qofna ay u dhinteen. Dalka Ethiopian wasaaradda caafimaadka ee waddankaasi waxay boggeeda Twitterka soo dhigtay maanta in 11 qof oo cusub laga helay xanuunka, waxaana tirada guud ee dadka laga helay xanuunka ka dhigaysaa 261 qof, halka 5 qofna ay u dhinteen. Sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee Kenya ayaa iyana sheegtay in tirada guud ee dadka laga helay xanuunka shalay ay gaaraysay 700 qof. Dhanka kalena dunida waxaa ka socda dadaalo lagu hubinayo in xanuunka uusan soo laba kacleyn mar kale, gaar ahaana wadamadii uu markii hore dilooday sida dalka Spain oo ka mid a wadamada uu sida xun ugu raftay xanuunka, ayaa waxa ay soo rogeen amar ah in qof walba oo dibadda ka soo laabanaya uu iskaraantilo muddo 2 toddobaad ah. Spain ayaa hadda khafiifinaysa 7 isbuuc oo uu wadankaasi ay saareed xanibaad dhaqdhaqaaqa dadka ah. Wasaaradda caafimaadka ee Spain ayaa amartay in qof walba oo waddankeeda soo galaya shisheeye iyo muwaadinba 2 toddobaad inay iskaraantiilaan. Shiinaha ayaa sidoo kale soo saaray amarkaas la mida, iyadoo fiditaanka xanuunka gudaha waddankaasi uu hoos u dhacay, ayaa haddana waxa ay dabcinayaan xayiraadii hore u saarayd magaalooyinka qaar. Dowladaha dunida ayaa dib u eegaya hannaanka ka hortagga xanuunka, iyagoo ka fikiraya bal haddii la joogo xilligii lasoo rogi lahaa tallaabooyin cusub oo xanuunka laga hortago, iyo haddii dadka loo ogolaan karo in ay noloshooda caadiga ahayd ay sii wataan. Dalka Singapore, talaadada maanta ah waxa uu bilowday weji cusub oo dib loogu furayo waddankaasi, waxaana dadku hadda ay tegi karaan oo loo ogolaaday timajarayaasha, meelaha shaha iyo rootiga laga iibsado, iyo goobaha dharka lagu dhaqo. Indiana waxay dib u bilowday qaar ka mida gaadiidkii dadweynaha, gaar ahaana tareenka oo maanta shaqeynaya, taasoo xanibnaa ilaa iyo bishii March. Kuuriyada Koonfureed ayaa iyadu ka walaacsan dib soo laabashada xanuunka meelaha qaar, waxaana hadda bilaabeen baaritaan lagu raadgurayo dadkii tegay goobaha habeenkii lagu caweeyo. Kooxa gaara ayaa baaraya telefoonadii iyo kaararkii lacagaha ee ay adeegsadeen dadkii tegay goobahaasi si loo baaro dadka xanuunka uu u gudbay. Ilaa iyo 100 qof ayaa lala xiriiriyey in ay xanuunkan ka soo qaadeen goobaha habeenkii lagu caweeyo, waxaana la baarayaa hadda oo qorshuhu uu yahay ilaa 2,000 qof oo dadkaasi ay lasii kulmeen. Mareykankana waxaa hadda xoogga la saarayaa baaritaanka xanuunka. Maamulka madaxweyne Trump ayaa sheegay in 9 milyan oo qof laga baaray xanuunka, islamarkaana la ballaarin doono awoodda baaritaan iyo in qof walba oo dalkan ku nool ee doonaya uu helo baaritaan. Qaab cusub ayaa hadda loo baarayaa xanuunka Mareykanka, waxaana la qeybiyey ku dhowaad 20,000 oo qalabka baaritaanka ah ee nuucan cusub, kaasoo eegaya qoyaanka sanka qofka laga soo qaadayo. Dhinaca kalena, hay-adda caafimaadka ee WHO ayaa ku waaninaysa wadamada caalamka inay xaqiijiyaan in xanuunka la xakameeyey ka hor inta aysan qaadin xayiraadaha. Agaasimaha hay-adda Tedros Adhanom ayaa sheegay shalay in wadamadu ay helaan nidaam ay kula socon karaan ama ay ku ilaalin karaan dib u soo laabashada xanuunka, iyagoo dhanka kalena hay-adahooda caafimaadka ay diyaar u yihiin adeegyada caafimaad ee loo baahan karo ka hor inta aanan dib loo furin ganacsiyada iyo magaalooyinka. Waxaa kale oo uu sheegay inay jiraan 7 ilaa 8 tallaal oo hadda markaasi laga shaqeynayo, kuwaasoo meel wanaagsan soo gaaray. Wuxuuna sheegay in tallaalkii markii hore la filayay inuu qaadan doono 12 bilood ilaa 18 bilood hadda lasoo dedejiyey, oo lagu bixiyey lacag dhan $8 bilyan Mareykanka ah toddobaadkii hore. Dunida ayaa tirada guud ee dadka uu ku dhacay xanuunka COVID-19 waxay hadda tahay 4.2 milyan oo qof, halka dhimashada guudna ay tahay 286,000 oo qof, sida ay diiwaan gelisay jaamacadda John Hopkins ee dalkan Mareykanka.
mahadsanida Falastiin Axmed Iimaan.
Dhinaca kalena Soomaaliya ayaa shalay sheegtay in 1,980 qof laga helay cudurka, halka 200 qofna ay u dhinteen guud ahaan. Haddaba Dr. Axmed Aadan Cismaan waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta ku hawlan tacaalidda COVID-19, dhowaan ayuuna ka soo kacay xanuunkaasi. Dr. Axmed ayaa u sheegay wariyaha v o a ee Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle in dadku aanay weli si weyn ugu baraarugsanayn halista cudurkaas.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Rasuulullah Cabdulqaadir waa maasan tahay iyo baadi v o a dhammaan. COVID-19 saa wada ognahay waa cudur hadda oo bobolkeed problem ama ah cudur adduunyada dhan qof dhibaato ku haya, qaaradahoo dhan, wadamadoo dhan. Waana cudur sababa infectionka ku dhaca sababada, kaasoo keenaya dadka neef qabatoaan. Afrika wadamada ugu badan hadda waxaa waaye wadamada la heli karayo ama leh facilityga screen inuu sameeyaan bulshada sida South Africa, Nigeria, Egypt, gaar ahaan wadamada East Africa oo Soomaaliya iyo Jibuuti ay ka mid tahay ayagan aada ugu badan yihiin marka loo fiiriyo gobolka. Jibuuti waxaa isleeyahay screen-ka ku badan dartiis ayay tahay waxaas. So cudurkaasi guud ahaaneed waa cudur dhibaato badan ku haya bulshada adduunku nool.
Soomaaliya oo kale, Muqdisho meelaha ugu badan saameeyay waaye dadaalaad wadeen wacyigelinta dadka intay la-eg tahay fahamkooda.
Wallaahi dhibaato ugu badan oo dadka Soomaalida haysata cudurkan dalalka ka guuleystay waxay ku xiran tahay bulshadooda siday ugu jawaabeen ama ay ugu dhagan ugulaadeen wasaaradooda caafimaadka iyo awaamiirta ay bixinayaan dadka caafimaadka shaqeeya. Soomaaliya dadkeenna sida xaaladaha kaleba ay ku ahayeen oo kale caafimaadkan uban dhowgu lugno inay qaataan warbixinada, especially dadka dhalinyarada ah oo cudurkani wuxuu saameeyaa qayb kasta, laakiin dhalinyarada calaamadaha aada u yiriyan soo muujiyaan, kuwaasoo laakiin khatar socoto ah oo dadka weelada inay u tagaan, deetan dadka weelada iyo dadkii cudurada kale sida sokorta iyo macaanka iyo cudurada sambada iyo wadnaha ku dhaca hor ulaha ay u geeyaan, taasoo sababtay in qofkii dhimashada ay badato ama dadkan isbitaalada la jeefiyay ay sii badato. Wacyigelinta ugu badan waxaa waaye waxa ugu muhiimsan waxaa waaye dadka inay dhegeystaan oo kala fogaashaha iyo gacmo dhaqa iyo in markii suuqa la joogo maaska la xirta iyo meelaha surface-ka oo albaabada kale oo markasta la taabto in markasta la nadiifiyo sida boodada ama research la sameeyey ay muujinayaan COVID ama viruska ilaa 72 saac iyo wax ka badan uu saaraan karaa meelaha surface-ka ah sida birahoo kale, albaabadoo kale. Marka waxa ugu muhiimsan waxaa waaye in kahortaga la sameeyo. Cudurkan kahortag uu leeyahay ma laha daaweyn, daaweyntiisa ilaa hadda wax isku raacsaya ma jiraan. Soomaaliya waxa ugu muhiimsan waxaa waaye oo hadda community transmission uu sameeyey wacyigelinta ayaa
bulshada
exactly waa xumay. Waxaa waaye wacyigelinta ayay tahay sida rab loo qaadinin, laga yaabo in bahda caafimaadka shaqeysana aysan siil rabi u dadaalinaa dhici karta.
Laakiin su-aalaha la isweydiinaya bahdiina caafimaadka dhakhaatiirtiina ayuu soo ritay tirada ugu badneyd hospitaalka Orduqan ku shaqeynaysay, dad badan ka shaqeynaya soo ritay iyo meelo kale. Marka sababta adigu soo ritay maxay ahayd?
Horta sida guud ahaaneed adduunyada dhan cudurkan waxaa waaye dadka frontlineka ama safka hor ku jiro la dagaalama dhakhaatiirta waaye iyo dadka caafimaadka shaqeeya guud ahaanba. So taasaa keenaysa marka in cudurkan ay kow u noqdaan dhibanyaal iyo in la haysanin qalabkii kahortaga oo qofka ka shaqeynaya caafimaadka BBA wax la yiraahdo ama protective mechanism inaysan jirin markii hore, inkastoo hadda gadaal ay ka yimaadeen isbitaalka ka shaqeeya oo kore dad badan uu saameeyey oo aan ka mid ahay. Laakiin dadka ugu badan dhakhaatiirta maadaama ay dad dhalinyar ahayeen waa laga soo kacay alxamdulillah.
Marka adiga wuxuu dhaabahaan samaysa?
Aniga ugu dhacay anigoo calaamada lehen oo laakiin maadaama dad saaxiibaday ah oo cudurkii ku dhacay taasi markay sameeyeen kadib ay ogaadeen, waxaan go'aansaday aniga inaan sameeyo test, inkastoo ay adag tahay xataa qof kasta inuu helo inuu sameeyo test. By the way, markaan sameeyay kadib anigoo calaamada lehen, markaa ogaaday inuu positive ahay, qasab waxaa ah marka inaad sameysid quarantine wax la yiraahdo ama inaad gurigaada isku quarantine-shid muddo 14 maalmood ah, oo ay tahay 14 maalmood inta maalinta uu kugu dhacay inta calaamadaha soo muuji kartid ama incubation period wax loo yaqaan. 14 maalmood markay kugu dhammaato, qofku waxay tahay inuu mar kale sameeyo test oo 2 consecutive times ama 2 mar isku xigto negative usoo baxdo, kadib ayaa qofkaasi ay tahay inuu gudbitaankii ama transmission inuu dadka gaarsiiyo ay yaraanaysa. Kadib qofkaas shaqada uu kulaaban karaa, laakiin asagoo weli xiran mask oo inay tahay weli inuu afduubka sii xirto.
Marka labada xaaladooda ka soo gudbo?
Labada xaaladood kusoo gudboona alxamdulillah, aniga iyo kuligiskayda waa kusoo gudubnay. Qaarkoodna badanaa hadda waxay ka mid yihiin dad ka shaqeeya Stal Martini oo dadka la dhibaataysan covidka ay siiyaan caafimaad iyo dadaalo badan.
dhimashada muqdisho su-aalo laga keenay dabcan in tiradu badan tahay, waxaa kaloo su-aal laga keenay in dadka qaarkood weli aysan ogoleyn bil xanuunkan jira. Marka labada daruuf markaan isku darno, maxaa idin soo baxa?
Cabdiqaadir, midda aan fahmi waxaa waaye dadka ku dhaqan muqdisho iyo dadka Soomaaliyeed si guur ahaadbo cudurkan waxay sameeyaan rejection ama inay diidaan oo kale. Sababta loo diidan waxay isleeyihiin armaa lagu karantiila oo kale oo las karantiila. Aniga waa u dhacay waxay karantiila ma laha, aniga self isolation sameeyay ama iskarantiila. Markii uga baxayna bulshadan soo dhexgalay caada shaqooyinkeeda qabsada, cudurkan wax uu qof la karantiila meel goon la gelin lahaa ma jiro. Tan labaad aan isleeyahay waxaa waaye dadka armaa haddii cudurkan aad sheegtid armaa shaqo ah haysat awisaa ama xornimada laga qaada cabsi noocaas ah jirto. Laakiin waxaan leeyahay waxaasi waa wax been ah. Dadka waa sida kaliix ee dadka kale ku badbaadi kartid waa in sameys karantiil. Dhimashada badan waxaa keenaysa dadkii waayelada ahaa oo u tagayaan dadka dhalinyarada ugeynayaan, taasaa keenaysa in dhimashada iyo hospitaalka in dad badan la jiifiyay ay sababto. Soo mas-uuliyadda ugu badan waxay saaran tahay dadka dhalinyarada inay guryaha isku joogaan oo iskarantiilaan.
Su-aasha ugu dambeysa, Dr. Axmed, marka xanuunku ku qabtay adiga oo ku jirtay xaaladda halhuuriska, ma xanuun baa jiray? Daas sarnaban buu ku ahaa uu ku yeesanaa. Marka calaamadii kugu waaweynaad maxay ahayd?
Cudurkan calaamadaha ugu waaweyn qof bisu u qabtaa laakiin waxaa waaye qandho, madax xanuun, qofka oo neefta ku dhegta oo dareema inuu cabur feeraha jiro, si guudaanad ay urko ka tagay. Laakiin aniga gaar ahaan waxaan dareemay waxay ahayn dhidid badan iyo isbuuc ku dhowaad oo urka iga tagay iyo mararka qaar madax xanuun. Laakiin calaamadaha kale oo shuban inuu jiro iyo waxaase maana arkin. Difaacida xoogana iyo anigoo sameeyay dadaalo badan, dadaalada ugu muhiimsan ee la sameyn karayo qofka markii calaamadaha isku dareemo waxaa waaye hydration badan, inuu qofku biyo badan cabo, nasto, guriga joogo, difaaciisa buusto gareeyo ama difaaciisa xoojiyo oo qudaar iyo wax badan isticmaalo.
Kaasi waxa uu ahaa Doctor Axmed Aadan Cusmaan oo u warramayey Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Halka aad weli dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a-da. Somaliland ayaa sheegtay in maanta ay ka heshay xanuunka COVID-19 shan qof oo cusub, iyadoo dhinaca kale uu lacag ugu deeqay ganacsadaha reer Jabuuti ee Cabdiraxmaan Boore Guddida ka hortaga COVID-19 ee Somaliland. Warkan waxaa magaalada Hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Cakule.
Mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee Somaliland ayaa sheegay in maanta la helay shan qof oo cusub, kuwaasi oo laga helay cudurka coronavirus. Mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee Somaliland ayaa warbixin maalmeedkooda waxa ay maanta ku sheegeen in shan qof oo cusub laga helay cudurka coronavirus. Sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee Somaliland ayaa maalintii shalay waxa ay sheegtay in saddex qof oo cusub laga helay cudurka coronavirus, waxaana tiradaasi siddeeda qof ee shalay iyo maanta laga helay ay ka dhigayaan tirada guud ee dadka Somaliland xanuunkan coronavirus laga helay 84 qof. Geesta kale, ganacsadaha u dhashay waddanka Jabuuti Cabdiraxmaan Boore ayaa 107,000 oo doolarka Mareykanka waxa uu ku wareejiyey guddiga heer qaran ee Somaliland u qaabilsan ka hortagga iyo xakamaynta cudurka coronavirus, iyadoo la sheegay in 70,000 loogu talagalay in raashin loogu iibiyo uu guddoomay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Sayliici. Maalmahan ugu dambeeyey ayaa waxaa soo gaarayay guddida heer qaran ee la dagaalanka coronavirus ee Somaliland deeqo kala duwan oo isugu jira qalabka laga xidho cudurka coronavirus, kaalmooyin dawooyina iyo lacaga cadaana oo la sheegay in loogu talagalay in dadka dhibaatooyinka dhinaca dhaqaaluhu la soo gudboonaadeen lagu taageero. Khadar Maxamed Cakule, v o a, Hargeysa.
Dhinaca kalena, mas-uuliyiinta shirkadda isgaarsiinta ee Telesom ayaa maanta faahfaahin dheeraad ah ka bixiyey deeq lacag ah iyo agab ay ka hortagga coronavirus dartiis ugu deeqeen wasaaradda caafimaadka ee Somaliland. Warbixintan waxaa Hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Cakule.
Cabdiwahaab maaxo ka tirsan mas-uuliyiinta shirkadda Telesom ayaa u sheegay v o a faahfaahin dheeraadana ka bixiyey qalabkan iyo guud ahaanba qadarka lacageed ee ay ugu deeqeen guddida ka hortagga coronavirus ee Somaliland.
Marka dabcan deeqdani laba qaybood bay isugu jirtaa. Qaybi waxa weeye waa qalab caafimaad oo loogu talagalay isbitaalada iyo goobaha dadka lagu dabiibayo iyo dadka ama howlwadeenada caafimaadka ee ka shaqeynaya caafimaadka. Qaybta labaadna waa lacag kaasha oo loogu talagalay dadka ay saameysay xanibaada iyo xayiritaanka la saaray shaqooyin badan iyo howlo badan oo la qaban jiray waqtiyadii caadiga ahaa oo quudkooda ama mataqaana irsiqooda ama mataqaana biilashooda kasoo saari jiray maalintii xaaladaas. Marka haddii aan u gudbo qeybta hore oo ah qalabka caafimaad, waxaanu u talagalay oonu isku daynay maadaama meelo badan laynooga keenay qalabyo caafimaad oo caawimooyin hore inoo yimaadeen, waxaanu isku daynay inu xoogga saaro meelaha aan hore loo taaban ee dihin ee u baahan in mataqaana wax laga qabto. Waxa ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa waxaa ku jira qalabkan oo qiimihiisu qalab ahaan wuxuu dhan yahay lacag 640,000 oo dollar ah oo dollarka Mareykanka qalabkan lagu soo iibiyey ee wuxuu ka kooban yahay lix shay.
Abdi Wahab ayaa faasil dheeraada ka bixiyay qaybaha kala duwan ee ay muhiimadda saareen marka la eego baahida ka jirta sida uu sheegay wasaaradda iyo guud ahaanba la dagaalanka coronavirus.
Shayga koowaad waxa weeye waa qalabka sida degdega loogu jeegareeyo qofka xanuunka qaba iyo qofka aan xanuunka qabin ee la yiraahdo COVID-19 rapid test kit. Marka dambe loo gudbaashay baarka weyn laakiin waa kii degdeg ahaa sida ugu degdeg badan leh loogu ogaanayay. Qalabkaasi wuxuu ka kooban yahay 20,000 oo xabo, waana qalab aad ugu muhiim oo dadkii la ogaado dadku xilli hore oo aanu xanuunku dadki badan ay gudbinayaan soo ogaan karaan oo loo ogaan karo. Waxa kale oo ku jira qalabka oo isna muhiima waad ogtihiin oo dunida waxa maanta in badan dadka lagu badbaadiyay Ilaahay subxaana wa tacaala kadib amarkiisa mashiinada lagu neefsado ee loo yaqaano ventilatoriska ama oxygenta soo saara ee qofku markuu awoodi waayo inuu neefsado neefta ka soo saara. Mashiinadana waxaa ku jira 13 mashiin oo kuwa lagu neefsada ee ventilatoriska loo yaqaano oxygenta bixiya. Waxaa ku jira qalabkan ay dadka caafimaadka shaqeeya xidhaan ee ka kooban muraayada qalabka wajiga laga xidho wada muraayada gaarka loo xidho kabaha suudka isku wada xidhan qalabka dhameystiran 2,000 oo beer oo 2,000 qof inay xidhan karaan. Waxaa ku jira baalka wajiga shiga ama baalka face mask ee wajiga lagu xidho oo isna nooca gaarka loo yaqaan N95 ee aadka tayadiisu soo sareysay loogu talagalay dhakhaatiirta iyo dadka hawlwadeenada caafimaadku isticmaalo isna 5,000 xabaa. qalabkii xumada lagu cabirayay mataqaanaa sensorka ahaa ee xumada lagu cabirayay oo waxa la yiraahdo infrared thermometer baa la yiraahdaa isna waa 500 xabo. qalabku intaas ku kooban yahay waa qalab baahidii markaa misli waa baahiyaha ugu badan in hore loo taaban ee dihin ee u baahan dalka in la soo gaarsiiyo.
geesta kale Cabdi Wahab Maxaya waxa uu faahfaahin dheeraada ka bixiyay qadarka lacageed ee cadaan ahaan ay u bixiyeen iyo guud ahaanba kharashka ku baxay ama deeqda ay bixiyeen lacag ahaan inta ay dhan tahay.
khadaro lacagtu guud ahaan marka la isku wada geeyo waxay noqonaysaa lacag dhan waxa weeye $840,000 oo $640,000 oo qalabka iyo $200,000 oo dhinaca kale markaynu dhigno kaasha oo dhinaca kale markaynu dhigno noqonaya in ilaa 4,000 oo qoys oo bil baahidood lagu quudiyo inay tahay raashinkood loo siiyay aan ugu talagalay. marka guud ahaan lacagtu waa $840,000. marka waxaanu u gacanta ku haynaa dhammaan oo iska wareejino qalabkan waxaanu ku wareejinay guddiga lacagtan oo guddigan ku wareejinay iyaga markaa maamuli doono isbitaalada iyo meelihii looga baahan yahay iyo dadkana dewaato ogtoo dowladdu waxay u magacowday guddi gaar oo ganacsato iyo culimo ka kooban oo soo kormeero oo soo tiro koobo oo soo ururiya dadkaas sidii loo taageeri lahaa. kulay markaa guddiyadaasan hawlaha ku wareejinay waxaanadan gacanta ku haynoo nagu qaybinayna mah laakiin waa xidiga qaranku xil saaray aan ku wareejinay.
maalmahan ugu dambeeyey hay-ado dalal iyo shirkado kala duwan ayaa ka qayb qaadanayay gurmadna u fidinayay wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland si ay awood ugu yeelato xakamaynta iyo ka hortagga cudurka coronavirus iyada oo caawimooyinkaasina ay ku jireen qalabka sida gaarka loogu talagalay in ay ka xidhaan bahda caafimaadka ee la tacaalaya dadka u xanuunkani soo rito iyo kuwa baaritaanada loo sameynayo ka hor inta aan la ogaanin inuu hayay iyo in kale xanuunko. Khadar Maxamed Cakulle, VOA Hargeysa.
Todobaadkan waxaa la filayaa inuu bilowdo baaritaanka lagu sameynayo shirkii diyaaradeed ee todobaadkii hore ka dhacay magaalada Abardaale ee gobolka Bay oo lagu soo riday diyaarada ay lahayd shirkadda African Express. haatan xog cusub ayaa kasoo baxaysa sida ay wax u dhaceen. Haaroon Macruuf ayaa warbixintan inoo diyaariyay.
hay-adda duulimaadka rayidka ee Soomaaliya ayaa 4-kii bishan ogolaansho hal maalina siisay diyaaradda nooceedu ahaa E-200 oo ku diiwaan gashanayd magaca shirkadda African Express oo daawo iyo qalab kale u siday magaalada Bardaale. diyaaradda ayaa khadka ay maraysay ahaa Muqdisho, Baydhabo, Bardaale, Muqdisho. saraakiisha Soomaalidu waxay ii sheegeen in diyaaraddu markii ay u soo dhawaatay degitaanka ay aragtay baabuur kuwa militariga ah oo uu saaran yahay qoriga Zuuga oo ay leeyihiin ciidamada Itoobiya, baabuurkaasi oo ku sugan dhabbihii ay diyaaraddu ku degi lahayd. kadibna waxay goobjoogayaashu sheegeen in duuliyuhu kor u qaaday diyaaradda si uusan ugu dhicin baabuurkaasi si uu isugu dayo inuu mar kale degitaan sameeyo. hase yeeshee ilbirqsiya kadib waxaa dhacday rasaas, taasi oo ka dhacaysay baabuurkii ku sugnaa dhabaha diyaaradda oo ka dhacayay qoriga Zuuga. rasaastaasi oo soo riday diyaaradda sida ay sheegeen goobjoogayaashu. Weydow Cali Xasan waa gudoomiyaha guddiga arrimaha bulshada ee degmada Bardaale, horena waxa uu gudoomiye uga soo ahaa degmadaasi. waxa uu maalintaasi ku sugnaa garoonka. waxaana uu arkay sida ay wax u dhaceen.
Diyaaradda meeshii ay ku deglayd iyo dibaxaana diyaaradtiinaka oo qori saaran waxay diyaaraddan baaluqanamay ku qaadama airborka markay soo cagaiyan hata ayay kor u qaaday kaiddii ay kor u qaaday diyaaradii waa meeshii ayna baalaba eegtay marka shan xabadood ayaa lagunay xabad waa lalaba cadaday garab martay afar xabad way dubdaaan.
Markay dhacday kadib ciidamada Ethiopia diyaaradda miyay tageen oo rasaas kale miyay fureen? Diyaaradda markii ugu horeysay ee ay timaado Bardaale miyay ahayd diyaaraddaasi? Waxay sheegeen saraakiisha Soomaalidu in ciidamada Ethiopia ay meel dhow ka arkeen diyaaradda. Garoonka ayaa magaalada kaga yaala dhinaca galbeed, waxaana diyaaraddu ay ka timid dhinaca waqooyi markii ay isku dayeysay inay degto. ila kale waxay v o a u sheegeen in duuliyuhu uu dhiciseeyey iskudaygii hore ee degitaanka garoonka kadib markii uu dhabaha soo galay dameer. Kadib markuu isku dayay inuu diyaaradda kor u qaadana uu ku dhowaaday baabuurka ay lahaayeen militariga Ethiopia. hase yeeshee weydow Cali Xasan oo goobta ku sugnaa isagu waxa uu sheegay inuusan arkin dameer soo galay dhabaha diyaaradda. ciidamada toogashada geystay waa kuwa Ethiopia, sida ay sheegeen saraakiisha Soomaalida oo isugu jira kuwa deegaanka, wasiiro iyo weliba kuwa dhinaca gaadiidka hawada ah. Saldhigga Bardaale ee ay ku sugan yihiin ciidamada AMISOM ee ka socda dalka Ethiopia waxaa sidoo kale ku sugan ciidamo ka socda Ethiopia oo aan ka mid ahayn kuwa AMISOM. laba sargaal oo mid yahay diblomaasi oo aan la hadlayna waxay ii sheegeen in askariga riday rasaasta uu ka tirsanaa ciidamada Ethiopia aan ka midka ahayn kuwa AMISOM. ila wareed kale waxay ii sheegtay in askarigaas uu ka mid ahaa ciidamo Ethiopiana oo Bardaale soo gaadhay 20 beri ka hor. waxay sheegeen in kolonyada uu la socday askarigaasi ay muddo dheer ku soo jireen dhexda iyaga oo soo lugeynayay xilliga diyaaraddu ay kusoo dhawaatana ay gashay cabsi ah inay diyaaraddu doonaysay inay duqayso. arrintaasina waxaa lagu caddeeyey dokumentiyo lagu baahiyey warbaahinta, hase yeeshee AMISOM aysan si rasmi ah u xaqiijin jiritaankooda. diyaaraddu halis miyay ku ahayd ciidanka Ethiopia iyo baabuurka Zuga? haddii hadaba baadhitaanka la sameynayo uu xaqiijiyo in askarigaasi aanu ka tirsanayn ciidamada AMISOM, waxaa taasi ka iman kara su-aalo dhinaca sharciga ah. inkastoo ciidamada Ethiopia ee AMISOM ka midka ahayni ay Soomaaliya joogeen muddo sannado ah, iyagoo ku doodaya inay ku joogaan heshiis laba geesood ah oo ay wada gaareen dowladaha Ethiopia iyo Soomaaliya. inay ku joogaan heshiis labada dowladood ah waxaa sidoo kale sheegay saraakiil Soomaali ah. ciidamada Ethiopia ee aan ka tirsanayn AMISOM ayaa ila wareedyo lagu kalsoon yahay ay ii sheegeen inay 75% ka yihiin ciidamada Ethiopia ee ku sugan Soomaaliya. Bardaale waxay ka mid tahay saddex magaalo oo ay wada joogaan ciidamo Ethiopian oo isugu jira kuwa ka tirsan AMISOM iyo kuwa aan ka tirsanayn. labada magaalo ee kale waa Buurhakaba iyo Baardheere. qodob kale oo baaritaanku uu eegayo ayaa ah in ciidamada Ethiopia ee Bardaale jooga ay ogaayeen inay diyaaraddu imanayso iyo in kale. mas-uuliyiinta Soomaalidu waxay ku doodayaan in ciidamada Ethiopia ee jooga Baydhabo ay ahayd inay u sheegaan ciidamadooda jooga Bardaale oo uu wada xukumo taliye keliya. saraakiisha Soomaalidu ma hubaan inay taasi sameeyeen ciidamada Ethiopia, waxayse saraakiisha Soomaalidu hubaan inay u sheegeen saraakiishooda ku sugan magaalada Bardaale ee Soomaalida ah. waa kan weydow Cali Xasan oo sheegay inuu ka warqabay imaatinka diyaaraddaasi. waxaa lagu wadaa inuu dhaco baaritaan saddex geesood ah oo ay sameynayaan khubaro ka kala socota Soomaaliya, Kenya iyo Ethiopia. iyadoo sanduuqa madow iyo kan codka duuba ay weli ku jiraan diyaaradda. Wasiirka gaadiidka ee duulista hawada Maxamed Cabdulaahi Salaad Oomar ayaa dhowaan iiga waramay baaritaankaasi.
Waxaa wixii meesha looga baahnaa evidence ahaa meesha ayuu yaalaa. Annagana reportigeena waan soo diyaarinay, eyewitnesskii waa la soo arkay. Marka insha allah tacaala waxaan sugaynaa hadda in labada wadan ee Kenya iyo Ethiopia iyagana nagu soo biiraan, aan sameyno baaritaan daahfuran si aan familieskii iyo dowladihii dadkii dhinta allah u naxariistay iyo diyaaradii burburtay intaba aan ula wadaagno wixii dhacay, shilkii dhacay iyo sida uu u dhacay iyo sida looga hortegi karo shilal sidan oo kale ah in ay dhacaan.
Hogaamiyaasha Soomaaliya, Itoobiya iyo Kenya ayaa la sheegay inuu xiriir dhex maray, isla markaana ay ka wada hadleen dhacdadaasi iyo baaritaanka lagu sameynayo, iyagoo sidoo kale iskaga tacsiyeeyey dadkii ku dhintay shilkaasi.
Mahadsanid Haaruun Macruuf.
Odo waxay noo soo socda xubintii doodda gaaban iyo amuurihii Mareykanka iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaatiin warkii dunida oo kooban iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Soomaaliya ayaa maanta sheegtay in 18 qof oo horle laga helay xanuunka COVID-19. meelaha kiisaskan laga diiwaan geliyey ayaa kala ahaa gobolka Banaadir 44, Jubbaland 24, Somaliland 5, Puntland 6, Hirshabeelle 2. tirada guud ee dadku xanuunka ku dhacay ayaa hadda ah 1,107 qof. waxaa bogsaday 126, dhimashaduna waxa ay weli taagan tahay 52, iyadoo aan maanta la soo sheegin wax dhimasho ah. dhinaca kalena dalka Jabuuti ayaa diiwaan geliyey 29 kiis oo cusub 24 kiis ee lasoo dhaafay. tirada guud ayaa hadda ah 1,206, dhimashada guudna waa 3, waxaana bogsooday 886 qof. afhayeenka madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa la dhigay cisbitaal kadib markii laga helay xanuunka coronavirus, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Ruushka. Dmitri Peskov ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Interfax inuu xanuunsan yahay oo la daweynayo. Peskov oo ah 22 jir ayaa sheegay in markii ugu dambeysay ee uu toos ula kulmay madaxweyne Putin ay ahayd bil ka hor, balse wariyaasha aqalka Kremlinka ayaa bartooda Twitterka ku sheegay in markii ugu dambeysay ay arkeen Peskov uu ahaa kulankii uu la yeeshay Putin 30 bishii Abriil, mase sharxin qoraalkaasi in labadooda ay qol wada joogeen. Putin ayaa kulamada ku qabanaya dhinaca telefoonka toddobaadyadii dhowaa isagoo ka shaqeynaya gurigiisa uu ku yaalla bannaanka Moscow. saraakiisha dalka Afghanistanna waxay sheegeen in qarax ismiidaamin oo ka dhacay meel tacsi ah bariga dalkaasi iyo warar kale oo ka dhacay cisbitaal ku yaalla Kabul lagu dilay 40 qof, halka tiro badan oo kalena lagu dhaawacay. dagaalyahanada Taalibaan ayaa durba inkiray inay lug ku leeyihiin weeraradaasi, waxaana taasi abuurtay shaki laga qabay in kooxda ISIS ay ka dambeysay ama soo agaasintay weerarkaasi. kooxda IS ayaa sheegatay weeraro xiriir ah oo ka dhacay Kabul, inkastoo aysan qofina ku dhimay. mas-uuliyiinta gobolka dhanka bariga ku yaala Nangahar ayaa sheegay in tiro dad ah ay ka qayb galiyeen tacsida taliyo boolis oo deegaanka aad looga xurmeyn jiray, iyadoo qof issoo miidaamiyey uu goobta tacsida isku dhex qarxiyey. dhinaca kalena koox xubaysan ayaa weerar ku qabsaday cisbitaal ay dowladdu gacanta ku hayso oo ku yaala Kabul, halkaasi oo ay ku dileen 13 qof, 15 kalena ay ku dhaawacmeen. saraakiil hore oo ka tirsanaa waaxda cadaaladda dalka Mareykanka ayaa saxiixay warqad ay ugu yeereen xiriilaaliyaha guud William Barr inuu shaqada iska casilo, iyagoo sababna uga dhigay faragelinta uu ku sameeyey dacwadda loo haysta la taliyihii hore ee amniga qaranka ee madaxweyne Trump Michael Flynn. waxaana ay gaarayaan ilaa iyo 2,000 oo saraakiil hore ah oo waaxda cadaaladda ka tirsanaa. toddobaadkii hore waaxda cadaaladda Mareykanka waxay tallaabo u qaaday inay meesha ka saartay eedaha loo haysta Flynn oo qirtay dembigii loo haysta ee ahaa inuu FBI-da been uga sheegay xiriirkii ula lahaa safiirka Ruushka u fadhiya Mareykanka. qoraalkaasi ayay ku sheegeen in tallaabadaasi ay ahayd mid uu qaaday qof lasoo magacaabay oo keligiis ah. qoraalkaasi wuxuu ugu yeeray go-aanka waaxda cadaaladda mid aan caqligal ahayn, waxayna sheegeen oo kale in tallaabooyinka William Barr ee uu waaxda cadaaladda ugu adeegsanayo fulinta danaha gaarka ee siyaasadeed ee madaxweyne Trump inay meesha ka saarayso go-aankii waaxda ay maxkamada uu ku dabaqayeen go-aanka gaarista xukunadooda. wareysi telefishinka CBS uu toddobaadkii hore la yeeshay William Barr ayuu ku inkiray in tallaabadaasi uu u qaaday isagoo madaxweynaha u daneynaya wuxuuse xusay in go-aankaasi uu ku saleysnaa soo jeedin ka timid qareen Mareykanka oo eegay dacwadda.
iminkana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. maalmihii u dambeeyey waxaa warbaahinta caalamku ay tabinaysay in dowladda Mareykanku ay ciidan iyo hub yaalay dalka Sacuudiga ay u rartay meel aan ilaa hadda la sheegin. arrintaas ayaa dadka siyaasadda falanqeeya ay faallooyin kala duwan ka bixiyeen, iyadoo dhowaanahan uu jiray ismaandhaaf ku saabsan soo saaridda saliidda u dhexeeyey dowladda Sacuudi Carabiya iyo dowladda Mareykanka. haddaba faahfaahinta arrimahan ayaa waxaan ka waraystay Jibriil Maxamed oo barakaa jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka. waxaana Jibriil ugu horreyn weydiiyey wixii lagu micneeyey raridda ay dowladda Mareykanku rartay qaar ka mid a hub iyo ciidan ka yaalay dalka Sacuudi Carabiya.
walaal waad mahadsan tahay. ciidanka Mareykanka ayaa wuxuu qaadaya qalab difaac iyo gantaalaha ku shaqeeya raadeerka oo yaalay dalka Sacuudi Carabiya. gantaalahaas iyo qalabkaas ayaa waxaa dalkaas la geeyey sanadkii tegey bishiisii September, kadib markii goobo shidaalka laga qodo weerar ay ku qaadeen Xuutiyiinta Yemen, ayaa dowladda Mareykanka oo markaa ku eedeysay Iiraan inay ka dambeysay weeraradaasi waxay u dirtay qalabkan oo difaaca cirka iyo maaragtay gantaale isugu jira iyo ciidan ilaa 200. marka haatan ayaa la leeyahay ciidankii iyo qalabkiiba Mareykanku kala baxay dalka Sacuudi Carabiya.
meel la geeyey oo loo dhaqaajiyey miyaa la sheegay?
runtii lama sheegin, oo goobta ku wajahan yahay waa xub military oo lama baahiyo ama lama fahfaahiyo.
waan gartay. madaxda labada dhinac midkoodna ma ka hadlay arrintan?
runtii waxaa jiray baryahan hadal la socday oo madaxweynaha Mareykanka Trump uu aada u dhibsanayay shidaalka oo qiimihiisu aada hoos ugu dhacay, oo uu lahaa Sacuudi waa inay arrintaa wax ka qabtaan. dabcan maadaama sanadkii hore sababta loogu diray qalabkan dalka Sacuudi Carabiya ay ahayd in laga difaaco shidaalkiisa Iiraan weerar ay kusoo qaado, haatanna Sacuudigii shidaalkii uu ka badiyay Tokyo oo shidaalkii qiimo beelay, waxaa dhacaysa in oo la leeyahay oo dadka arrimahan falankaya ay tilmaamayaan in Trump uu leeyahay adinka iyo Iiraan baa ina ka dhex baxay, hadday shidaalka weeraraan haddii kala midna haatan shidaalka waxba ka dhigan mayso arrintani.
waan gartay. sacuudigu isagu ilaa hadda ma ka hadlay talo?
dhanka sacuudiga waxaabana kama soo bixin, laakiin aqalka cad ayaa waxay soo saareen warbixin ay leeyihiin xiriirka labada dal ka dhexeeya waa mid aada u wanaagsan. labada madaxweynaha iyo boqorka dhexal sugahuna waa wada hadleen, waxayna ku wada hadleen inay heshiis ku gaaraan in arrimaha amniga iyo arrimaha shidaalka oo ay ka mid tahay in la saleeyo ama la xasiliyo socerka shidaalka in laga wada shaqeeya ay ku heshiiyeen ayay soo saareen warbixin arrintaa ku aadan.
waan gartay. waan ognahay in Mareykanka iyo Iiraan ay muddo iminka dhowr bilood ka hor wax dhex mareen hogaamiyihii ciidanka qeybta Quds la dilay, haddana waxaad moodaa inay kala yaro kala qaboobeen. dadba waxay leeyihiin colaad u dhexaysay Mareykanka iyo Iiraan aad bay hoos ugu dhacday, sidaas darteed baahida loo qabay in ciidan meesha joogo saas uma sii weyna. arrintaa wax ma ka jiraan?
runtii dilkii generaalka Suleimani Mareykanku waxay u arkaan guul aada u weyn oo weeqday awooddii Iiraan ay ku lahayd gobolka iyo awooddeeda caalamiga ahaydba. waxay kaloo u arkaan inay abuurtay khilaaf ka dhexeeya laba garab oo Iiraaniyiinta ah, oo garabna uu yahay ciidamada, garabna uu yahay diblomaasiyiinta, oo leh aan arrinta arrimaha dibadda ku sinno, aan ka warsugno in Trump la eriyo oo doorashada looga raayo. in kale waxyaabaha inkaa oo diblomaasiyada ay isticmaalayaan qoladana waxay leeyihiin aynu laba kacalayno oo aan aad u sii shaqayno, laakiin Iiraan hawlihii ay waday maanay joojinin. dabcan haatan caalamka waxaa ka jira cudurkan baahsan ee coronaviruska. Iiraan awooddeedii ay kulahayd dalka Ciraaq iyo wadamada kale dariska ah, kii ay kulahayd Yeman, intaba sidii bay u wadaa ciidamadii hawlihii ay ka waday caalamka kalena way wadaa. halka Mareykanka aad moodo inuu dabcinayo ciidamadii uu ku gurayay bariga dhexe oo laga baqayay xataa inay isu rogto arrintaasi dagaal iyo guluf run ah oo ay isku qaadaan wadamada.
waan gartay. waxaan la soconaa hadda sacuudiga dhaqaalihiisu aad buu u hooseeyaa, waxaa la joojiyey kabidii sacuudigu dowladdu ay kabi jirtay meelo badan oo ka mid a dharaaqa bulshada, waxaa la yidhi in badeecadaha qaar lagu soo rogo cashuur ayaa loo badinayaa. marka arintan amaba isfahan waagan iyagii Mareykanka arinta dhaqaalaha Saudiiga moogu sii dari karaysa?
Runtii xanibaad uu keenay cudurkan ayaa waxay keentay in ay aad iyo aad hoos ugu dhaco dhaqdhaqaaqii ganacsi iyo dhaqaalihii caalamka guud ahaan, gaar ahaan dalka Sacuudi Carabiya. Dhaqaalihiisu laba arrimood ayuu ku tiirsanaa. Mid waxay ahayd dadka socotada ah oo tamariinta ah ama xilkada soo aaday ama xujiida ah, midna waxay ahayd shidaalka. Dabcan shidaalkii wuxuu marayaa heer aad iyo aad hoos ugu dhacay oo qiimihiisi iyo haatan maaragta asaga in lacag lagu daro marayo. Arrimahaas marka la isku daro, marka runtii tallaabadan ay Mareykanku sameeyeen ee ah inay ka garab baxeen oo ay muujiyaan inaanay garab taagnayn Saudiiga, waa markii ugu horreysay tan iyo 1990-yadii markii ay heshiiska galeen oo labada dowladood ay galeen heshiis la yiraahdo iskaashiga dhanka amniga, oo ay wax walbaan iska garab istaageenna ay ku ballan qaadeen. Haatan waxay muujinaysaa xoogaa Mareykanka inuu arrin taageera dabdiyey ayna ka dhalanayso ka goosaysasho uu diidan yahay sida uu u dhaqmayo kusimaha boqorku. Marka arintaasi dhaqaalaha Saudiiga runtii dhibaato ayuu kusii noqon karaa. Laakiin waxaad xasuusataa Saudiigu dowlad aada u dhaqaalo badan oo runtii lacag aada u fara badan u taalo caalamka qaybtiisa kale, oo maal gashaday dowladaha reer galbeedka aada iyo aada si ugu weyn, oo haddii haatan hantidiisa uu kala baxo wadamada dhaqaalaha caalamka ay dhibaato aada u soo gaari ka Saudiiga.
dhegeystayaal, intaasi waxay noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay dowladda Mareykanka oo rartay hub iyo ciidan ka yaalay dalka Sacuudi Carabiya, arrintaasi oo siyaabo kala duwan loo fasiray. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid maxamed cabdi xasan sandere.
haatana kusoo dhawaada doodii gabneed iyo yaasiin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno barnaamijka hindisaha la isugu keenayo wadanka Kenya b b i da waxaa ku baxa kharash aada u fara badan, isla markaana waxaad moodaa dadka aragtidooda markaad eegtid in uu yahay barnaamij ka duwan qorshihii hore ee jubilii labadii doorashee la soo maray oo qaybaha mucaaradka iyo mu-ayidkuba ay ku kala duwan yihiin qaabka mustaqbalka wadanka Kenya, taasoo saameyn ku yeelan karta 2022-ka doorashooyinka la filayo dalka inay ka dhacaan. waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay igala qaybgalaya Saalax Cabdi Sheikh oo wax ka dhiga jaamacadaha wadanka Kenya, iyo Haajir Maxamed Daahiye oo ah siyaasi ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari. waxaan ku bilaabayaa Haajir Maxamed Daahiye.
B b i-da waxa weeyaan hindisaha loogu jiro inay maaragtay la isku soo dhaweeyo Kenyaanka. Fikraddan aad iyo aad bay u fiican tahay. Midda ugu hore waxa weeyaan isbeddelka bil aadan oo dhan baa doonahaya. Isbeddelka wadanka aad buu ma aragtay b b i-da sida haddana lagu sharaxay ay u fiican tahay, maxaa yeelay midda ugu horeyso awooddii madaxweynaha ayaa ma aragtay hoos loo soo degaan dejinaya oo baarlamaanka ayaa la keenayaa, baarlamaankana cid walba ayaa ka dhiiban kartaa codkeeda. Midda kale waxa weeyaan ismaamulyada oo hadda ka jiraan ayaa awoodda loo kordhinayaa, waxaana loo kordhinayaa lacagihii la siinayay iyo dhaqaalihii. Anoo intaas ka fiirinaya waxaan u arkaa inay tahay b b i arrin aad iyo aad ma aragtay dadweynaha inay usoo dhaweeyaan ay u fiican tahay, khaasatan dadka ma aragtay xoolo dhaqatada iyo soomaalidaba.
Saalax Cabdi Sheikh,
anistan u arka horta b b i-da waa isbeddel oo dad yaray wataan, macnaha laba nima issalaantay oo isku haysatay siyaasa, labada nin unbaa arrimo qorqorteen oo dadka inay mariyaan rabaan. Sida ugu horeysa waxyaaba badan Kenya isbeddel badan u baahanta, laakiin isbeddelka u baahanta meesha kuma qorno. Isbeddelka u baahanta Kenya waxaa ka mid ah in la bedelo systemka idaala oo ismaamulka, in laga bedelo tan oo presidential system, tan oo madaxweynaha ku xiran oo laga yeelo parliamentary, oo laga bixiyaba meesha wax kasta oo madaxweynaha awood madaxweynaha oo awooddii la siiyo baarlamaanka si fuul ah. BBI waxay qoreysaa in madaxweynaha aad noqon doono madaxweyne hadda awoodda hadda aad leeyahay aad yeelan doono, laakiin la hagaajin doono prime minister oon awood lahayn, oo unahnin u aha maxaa la dhahaa u adeega madaxweynaha ah. oo markaad rabaan shaqada ka bixin kara markaad rabaan aad shaqada aad siin kara mid labaad dalka Kenya uma baahna report cusub sanadihii 6 sano soo dhaafnay 6 report la qoray oo sheegaya dibkana wada haysto saaki gazette waxa ku qornaa standard in Kenya ay tahay dal oo budgetkiisa ay tahay 10 trillion wa dalka ugu dhaqaalaha badan ee East Africa laakiin dadkiisa ay yihiin 4.6 million oo macluul ah marka intii loo shaqeyn lahaa dalka oo la bedeli lahaa sida loo qaybsado khayraadka ayaa meesha siyaasada oo nagu wada oo marka dadkii laga dhacsiinay waxaan jiray
haajir waxa dareemaysa sida Dr. Saax uu ka hadlayo in mar walba wax cusub la keenayo iyadoo wixii hore la dhameystirin inay dhaqaalihii iyo dalkiiba culays ku taabi BI-da ayaa ku muuqan
mar walba la doonayo inay maaragtay wax cusub la bilaabo waxay u baahan tahay dhaqaale lagu meel mariyo laakiin isan ogsoon tahay waxa weeyaan sharciyada 2010 ka markii la bedelay qaynoonkii Kenyaanka aad bay uga faa'iideen khaasatan aniga oo ka soo jeedo gobolka ma aragtay maanta hadii la fiiriyo waxa la yiraahdo ismaamulka la hagaajiyay wax walba oo dadkii reeki reer gaaris wajeer badeera ay dareemayeen maanta gacantooda ku jirta si waqtiga ugu horeeyay laami laga hagaajiyo wajeer iyo madeera isbitaalada oo daawo laga helo dadka haba sheegtaan laakiin waa waxa dareemi karto dhaqaale inuu ma aragtay soo galay ma aragtay degmooyinka la degana marka sidaan aaminsanahay waxa weeyaan sharci wuxuu hadda qaynuunkan hadda la bedelayo wuxuu daba socdaa kii 2010 midda madaxweynaha iyo baarlamaanka waa horta waa in mid loo bataa madaxweynaha duso magacaaday ma aragtay prime ministerga taas ayada waxay noqonaysaa sababtay laba awood oo laba meel ka bilaabanayso marka dagaalba meesha ka iman kara laakiin hadda BBI ayda taas waa programka hore ku jirtay tan cusuban waxa weeyaan in prime ministerga awood la siiyo madaxweynahan uu noqdo sidii ma aragtay meelaha kale ka jirto sida hadda Ethiopia iyo ma aragtay wadamada kale ee ka jiraan Jarmalka iyo waad ogsoontahay madaxweynaha Jarmalka hal meeshin jooga programyaha ugu badan hadda laga hadlay waxa weeyaan sidii lagu heli lahaa waxa la yiraahdaa iyo parliamentary system ma aragtay nidaam oo ma aragtay isku maamulaayo baarlamaanka dhinaciisa awoodi wax walba ay leedahay
Dr. Saax waxa inta badan la dareemayo madama tahay in wax ka qora taariikhda wadanka Kenya in dadkii wasiim calulaya tirahaana dadku isma leeka gobolka labadiin aad ka soo jeedaan hadii laga hadlo qaabka wax loo doorto ama madaxweynaha la doorto ama ra'iisul wasaaraha la doorto tirahaana waa leen ka badan kara marka maxaa ka iman kara caqabada ahaan marka dadka la dooranayo hadiiba uu meel maro bigaay
gobolkan ka imaanay 492 dadka degan waxna ma qoraan waxna ma akhriyaan marka waxba lama socdaan BBI-da macnaha ay leedahay meesha loo wada dadka aan dooranana waa dad oo iska daba socdaan wixii la sheego waa dad weligood aan ina meel fariistan aan ka fikirin ama aan ka hor imaadin wax ay dhibku ay wax ay dheef weeyo labadaba marka waxa dhici karta marka in nagala dhacsiinahay isbeddel la hagaajiyo laakiin dad akhrisa BBI-da soo qaada dokumentiga soo qaada akhrisa wax u baahan isbeddel dastuur waa un tan oo madaxweynaha aad hagaajinaya prime minister aan lahayn awood intaas ma u baahan dastuur la bedelay waxa kale kulli waa dawladdii oo shaqadeedii qabatay ahayd oo marka inay dadkii usoo bandhiga hayso ugu dhiga hayso siyaas ahaan waxay ahayd dawladdii inay fariisato hadda inay beddesho waxa aan ku sheega tan ugu horeyso in 1.5 la siiyo khayraadka dalka la siiyo countyasha uma baahna in dastuur la bedelay waa wax ay marin karaan baarlamaanka oo ay marin karaan senatka uma baahna dadka in loo qeyliyo oo maxaa dhaha siyaasadahan ku diligeliyo dadka oo in dhibka lagu keeno tan labaad in la badiyo dadka inta aan cashuurta bixinaysa uma baahna wax dastuur la bedelayo waa sharci caadi oo qaanuunka la keeno dalka waxaa dhaha waqti kasta oo la keeno oo ku saabsan economiga ama treasury ku saabsan in wax laga bedelo tan oo in maxaa dhaha laga reebo ama laga joojiyo dalka corruption ka badan oo ka socdo oo waliba la dhaha dadku u shaqeeyaan dawladda u shaqeeyaan inay ka joogaan corruption ka oo ana ama ay bagelin ganacsi ay gelin taasna uma baahna wax oo qeyladaani intaanu wiibi uma baahna waa uun dawladda shaqadeedii inay qabsato ay ahayd marka waxaan arkayna wuxuu bari anaga waxaan nagala dhacsiinayaa waxaan wax fiican waaya dadkii inay waxaan ay akhriyaan oo ay fahmaan oo meesha loo wada ay arkaan laga rabina waa daba socdaan oo wixii waa fiican yihiin waa un maxaa la wasacbinahay hadda BBI la mariyo yaa ka faa'iideeyaa noo ista waxa ka faa'iideeyaa noo ista hadda la joogo macallimiintu waa ka soo tageen akhriinta waxa soo tageen meeshii wax jooga male qof kasto oo xoolaha haysan waxa soo guuri dadka meesha joogada macluul ah oo xoolo aan haysanin oo maxala tabar aan lahayn oo ay ugu soo guuraan waqooyi bari marka dadka dad wax ka og BBI ma
waatahay waatahay siyaasi waliba wasiir baad ka soo noqotay gobolka waqooyi bari haajir dadkiinii gobolka waqooyi bari wacyigoodii iyo abaabulkoodii iyo fahamsiintii sidoo ku sheegay waxay kala socdaan male marka maxaad ugu hoggaaminaysaan waxaan maslaxadii ugu jirin ama looga badan yahay marka mustaqbalka la fiiriyo
wallahi ani waxaan aaminsanahay waa waqtigii ugu horeeyay ee hadaanu nahay Soomaalida aan hadda nin Soomaali uu ku hawoon karo inuu ka noqdo prime minister waddanka Kenya maxay leey maamulka horeeyay wuxuu ahaa hal kuura iyo hal nin ah hal kuura iyo hal nin markii la yiraahdo waa laga badan yahay wal hal cod ah iyo hal hal nin ah markii la yiraahdo waa laga badan yahay laakiin marka imaato ma aragtay inay awooda la keenay baarlamaanka baarlamaanka number oo ma aragtay u dhigmo waan heli karnaa oo qof Soomaali uu maanta ku hawoodo inuu noqdo prime minister mid kale dhibaatooyinka hadan haystaan waxaan ku xallin karnaa BBI hadii la sameeyo maxay la ismaamul baaymaan ismaamulka markuu imaado nabadgelyada anaga gacanta gashanayna sida hadda kilinka sanad iyo ma aragtay meelaha kale iska maamulahayo nabadgelyada mar hadii gacanta la geliyo walbodana uu ku soo maartu ku fududaanaya macallimiinta ada qoranaysa sida hadda taqtariinta iyo maaratay kulli adu qoranayso marka waxaan aaminsanahay meeshan waxa iman doonta daawadii ugu dambeysay ee wixii ay raadinayeen Renaudistan Reeqooyi Bari ay raadinayeen wixii 1963 na daba maray maanta ay noolad ina la taagan yahay waxa la yiraahdaa doqonta ma arsato marka ay ilhesho ma arsato maanta waxa maleen waa waqtigi Soomaalida ay arsan lahayeen sharciga qaynuunka la bedelay inta hadda sheegnay hadii ku jirto waa inaan ma aragtaa si fiican aan u qaadno oo u codeyno weeyaan
ugu dambeyntii ee Saale Cabdi Sheekh Editore muxuu yahay halku
halku waxa horta inta halka aan gelin inta aad sheegay kuma jirto BBI ana inta aad sheegay hadii hadaad sheegay kuma jirto waxay ahayd marka siyaasinta asaga kamid yahay oo waqooyi oo waqooyi barakee maadaan in ay qoraal ahaan u gudbiyaan BBI ee secretariat-ka inta hadaad sheegay inay u gudbiyaan waxa uu u gudbiyaan ay ahayd halka marka wataa halku waxa waa hadaad barabtay inaad ka qayb gasho oo taad ka hor imaansay anaa hor imaaday hor imaaday waa inaad aad ogaato meesha wax ku qoran maxaa waa intee loo wada yaa inaad ka faa'iido yaani looga tiragal sida hadda noo fiican waxa waa in dadka ku duuxay gudbiyeen memorandum oo wax ay rabaan anaga waxaan rabnaa BBI ma ka intana waxaan rabnaa in lagu soo darko waxaan rabnaa sidii ismaamulka aad sheegayaa oo ismaamul oo state government ma aha devolution ma wa harna in education galay ismaamul dowladasi dowlad hoosalasi wa harna inta aan ka ahayn arrimaha dibadda iyo defense ka ahayn in loo gudbiyo dowlad hoos ma noqon wayse BBI faa'iido ma leh waxa lagu daantaa lagu daalin in qaylada ahmar sanana aragna wax ka dhaca
ad ayadu ma hadsatay kuwa soo hayaa Saale Cabdi Sheekh oo wax ka dhiga jaamacadaha wadanka Kenya iyo Haajir Maxamed Dahiye oo ah siyaasi ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari doodi gaamleed inta ay ino joogto inta aan markaa hawada ku kulbi doono hadii Ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
haatana
balada dhegeysta heestan
ahaan baahintiin idaacadeedu idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a ayaa intaas u idil. Tan iyo kulanti dambe waxaad u leenahay sidaas iyo nabadgelyo. Hi.